Sveiki, garbėjusui Kristui. Jūs girdite laidą Aktualijos. Ir šiandieną Marijos radijo studijoje mes čia sėdime trise. Teologijos mokslų daktarė Justė Milšauskienė šiesu ir mano kolega profesorius Artūras Lukaševičius, o taip pat Rita Turavičienė. Profesoriaus Artūro Lukaševičiaus gerbėja ir pasiekėja. Rita dabar juokiasi, bet va taip mes ją nutarėm jums gerbiami Marijos radijo klausytojai pristatyti, nes šiandien kalbėsime labai įdomią temą ir klausime tokio klausimo. Kaip katalikui pasirūpinti ne tik sielos, bet ir kūno sveikata? Ir šitą klausimą atsakysime iš esmės. Atsakysime ir iš teorinės, ir visiškai iš praktinės pusės. Ir profesorius Artūras ne tik dėsto Vytauto didžiojo universitete, katalikų teologijos fakultete, bet ir domisi labai praktiniais dalykais. Todėl vasaros metu, laisvų metu nuo dėstymo studentams, jis veda ir organizuoja prie Baltijos jūros, pajūryje, krikščioniškas, katalikiškas sveikatingumo stovyklas suaugusiems žmonėms. Ir profesorius Artūras paskutiniu metu būtent ypatingai susidomėjo sielos ir kūno santykiu. Kaip katalikas turėtų rūpintis ne tik siela, bet ir kūnu. Ir kaip čia taip yra, kad krikščionis dar nėra išvystę ir kol kas nėra išvystę savo fizinių, pavyzdžiui, pratimų, sistemos, neturi kažkokios tai rūpinimosi kūnu išvystytos plačios sistemos. Atrodo, kad krikščionis rūpinasi tik tai siela, bet tai yra tikrai netiesa. Ir šiandien apie tai ir pasišnekėsime. Artūrai, ką tu norėtum pasakyti žmogui, kuris yra tikintis, kuris rūpinasi savo dvasiniais dalykais, kuris nori pažinti dvasinius dalykus, bet kartu kuriam rūpi ir kūno sveikata?
Esu praktikas, katechetas, dirbu su žmonėmis, rengdamas sakramentams, suaugusiuosius daugiausiai ir susiduriu nuolat su tais klausimais, vat, kur tu Justė ir paminėjai, sielos sveikata, sielos mūsų išganimas, išgelbėjimas, kuriuo mes rūpinamės ir stengdamasis sekti Jėzų, štai dabar jau 32 metai esu krikščionis, prieš tai buvau ir ateistas. Aš matau, kad mes iš vienos pusės krikščionys dažnai perlenkiame su tokiais labai dvasiniais dalykais ir elgiamės taip, tarsi būtume tik tai dvasia, o ne kūnas. Ir tai yra tikrai nekrikščioniška, nekatalikiška. Tai būtų iš tų pačių rytų atėjusi idėja, kad žmogus pirmiausiai yra dvasinis pradas, siela ir mes turime juo rūpintis, o mūsų kūnai gali būti užmiršti, pamiršti, ten kažkaip tai nesirūpinama ir jais ir toliau. Ir tai labai nebibliška ir labai nekatalikiška. Katekizme parašyta labai aiškiai, kad žmogus yra kūno ir sielos vienovė. O tas mūsų buvimas vienovė, kur kūnas materialus, siela dvasinė ir abu jie daro vienas kitam įtaką. Tai tu Justė ir turi, taigi buvę esam daugybėje stovyklų, katalikiškų rekolekcijų, visokių renginių ir daugiausia mūsų renginiai yra, kaip sakant, vyksta tarp ausų, mūsų galvoje. Mes mastome, mes girdime paskaitas, mes darom refleksijas, mes, reiškia, kažkaip tai atsiliepiame į tai. Ir aš visą laiką galvodavau, o tai kur dabar mūsų kūnas yra šitame dalyvauja, tai tarsi kūnas būtų nereikšmingas. Ir tada pamačiau, kad krikščionybė visais laikais kūną, reiškia, pabrėžė, kaip žmogus yra kūnas ir siela. Reiškia, mes esam ir kūnas, ir siela. Mes neturime kūną ir neturime sielą, bet mes esame kūnas ir siela. Ir tai sudaro vienovę. Ir dabar 21 amžius, daugybė žmonių yra ieškantys, iš tikrųjų labai padidėjo žmonėse toksai ieškojimo momentas kažkoks tai. Ir daug žmonių ieško tos tokio, tas žodis holistinis požiūris, visuminis požiūris, dažnai jisai nueina į rytus, bet vėlgi krikščionybė ir katalikybė 2000 metų jį labai aiškiai pabrėžia, kad žmogus yra visuma, sudaro kūną ir ta visuma yra kūno ir sielos vienovė ir mūsų tie abu organizmai yra vienodai svarbus. Tai štai šita stovykla yra bandymas padaryti prieinamą katalikui prieiga prie šitų dviejų pradų, rūpinantis jais teisingai, kiek jie yra to verti, o abu verti daug yra, kad mūsų ir kūnas, ir siela yra reikalingi mūsų rūpesčio ir turim rūpintis jų sveikata.
Artūrai, ar galiu paklausti tokio dalyko, ar tu matai savo veikloje tokią kaip ir misiją, kad kažkiek tai padaryti, kad krikščionybė neužsibaigtų tarsi vien tik tai protė, ar tu matai savo veikloje tokį tarsi pašaukimą kažkiek tai padėti krikščioniui arba tiesiog dvasingam ieškančiam žmogui padėti suvienyti ir rūpinimasi ir sielos, ir kūno reikalais, tarsi suvesti į vienovę ir kartu padaryti tai priimtinu būdu tiems žmonėms, kurie nori tai padaryti krikščionybės aplinkoje, krikščioniškoje aplinkoje, nenukrypstant į kažkokius tai rytietiškus dvasingumus.
Taip, vienareikšmiškai. Nu, aš to savo pašaukimu gal nepavadinčiau, per stiprus žodis jau toks per didelis, bet vienas iš tokių užduočių tikrai taip, nes vėlgi man 57 dabar, tai mano aplinkoje daugybė žmonių, kurie pradeda rūpinti savo sveikatą dėl to, kad jinai jau nėra tokia gera, kaip buvo prieš 30 metų. Ir dažniausiai žmonės teisingai mato, kad tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, gebėjimas džiaugtis, atleidimas yra susiję ir su kūno sveikata. Reiškia, mūsų dvasinės tokios dispozicijos daro įtaką mūsų kūno sveikatai ir vėl tas visuminis požiūris kažkaip žmonės intuityviai jaučia, kad jisai yra. Tačiau problema yra, kad bažnyčia dažnai neturi atsako, ką šitiem žmonėm pateikti ir tada jie nuplaukia į rytus. Reiškia, rytai pateikia tokias jogos sistemas, kurios apima ir mąstymo, ir kvėpavimo pratimus, ir kūniškų, reiškia, ir kūno pratimų vis tokias sistemas. Ir žmonės tenais, reiškia, mūsų geri katalikai nueina į šitas sritis. Nes aš esu tikras, kad krikščionybė turi ką jam pasakyti. Reiškia, krikščionybė Jėzaus žinia apimanti visą žmogų ir mes turime ką pasakyti žmogui, kuris rūpinasi savo sielos sveikata, kas yra toks gana naujas terminas, verta būtų jį aptarti galbūt, ir savo kūno sveikata, kurį mes gerai žinome, kas yra, visa medicina apie jį kalba ir tai yra svarbu ir reikalinga ir tuos dalykus reikia suvienyti.
Sakai, kad krikščionybė turi ką pasakyti ir aš to net nebejoju, tikrai pritariu, kad turi, bet kodėl atrodo, kad neturi? Kodėl atrodo, kad bažnyčia tarsi linksta kalbėti apie vien tik tai dvasinius dalykus, o tarsi tie tokie praktinio gyvenimo dalykai susiję konkrečiai su žmogaus kūnu nueina į antrą pusę. Ir kodėl aš to klausiu, paaiškinsiu. Kad realiai, pavyzdžiui, anksčiau tai juk bažnyčioje buvo labai tokios rimtos, pavyzdžiui, pasninko, ar ne, praktikos, o net ir tai, kas turėta, atrodo, nuėjo visiškai į antrą planą, atrodo, tai nesvarbu. Nesvarbu, kaip ten laikytis, ar ten mėsos valgyti, ar tiesiog susivaldyti nuo pasilinksiminimo, ar tiesiog susivaldyti nuo saldumynų, ar atsisakyti per gavėnę kažkokių tai dar malonumų. Kas atsitiko, kad krikščionybė va taip kalbėdama ir savo teoriniuose mokymuose turėdama tą žinią, kad žmogus yra sielos ir kūno vienovė, kas atsitiko, kad buvo prarastas tas balansas, kad vat, buvo nusigrėžta nuo tam tikrų tokių praktikų, kurios buvo, arba nebuvo išvystytos tos praktikos, kurias, pavyzdžiui, arba panašios praktikos, kurios yra kitose religijose ir kitose dvasinėse tradicijose.
Na tai čia yra ta nuolatinė tokia užduotis bažnyčiai, tą vieną kartą visiems laikams gautąją išganimo žinę nekintančią įkultūrinti, ištransliuoti, perduoti konkrečiai auditorijai, konkrečiai kultūrai, tautai, laikmečiui. Ir kadangi pasaulis kinta, mūsų daugybė tokių pažiūrų, vertybių, tas technikos lygis auga ir tam kintančiame pasaulyje reikalingi akcentai, kitaip sudėlioti visą laiką, perdėlioti tuos akcentus ir nuolat mums reikia tą žinią aptikslinti. Ir jeigu žiūrėsime į bažnyčios istoriją 2000 metų, tai matome, kaip nuolat reikėjo, kaip nuolat bažnyčia taip sviruodavo, toks, reiškia, įvykdavo truputį perlenkimas į vieną pusę, tada susigaudo, šventieji dažniausiai suvaidina savo vaidmenį ir bažnyčia, reiškia, sugrįžta į kitą pusę. Bet tas, jeigu taip matematiškai žvelgiant, tas įvairavimas vyksta ne aplink vieną tiesę, ne vienoj plokštumoj, o jisai yra daugiaplanės, nes pakinta tai kultūrinė situacija, tai materialinė situacija, pakinta tai psichologinė situacija. Dabar aš nesimenu, kuris iš psichologų, bet ar ne Karlas Jungas yra sakęs, kad kiekvienas laikmetis turi savo specifinę psichinę sutrikimų sritį ir, pavyzdžiui, tai, kas veikia, sakykime, Froido laikais, šiandien kita situacija ir tie patys receptai prastai veikia. Tai panašiai dvasiniai plotmė yra. Bažnyčia turi žaisti tokį gana sudėtingą įkultūrinimo tokį užduotį, reiškia, įvykdyti nuolat kintančią. Ir dabar ta užduotis yra ta, kad mes iš vienos pusės esam praradę tuos tradicinius kūno suvaldymo, sutvarkymo pratimus ir tas askezės praradę esame, naujų netradę. Ir tada esam, katalikai dažnai yra pasimetę. Ir tada, pavyzdžiui, jogos pratimai tampa labai populiarūs ir panašus dalykai. Ir klausimas, kur tada, ar katalikybė turi ką nors šių klausimų pasakyti?
O ką galėtų ne tik pasakyti, bet padaryti katalikybė, kad, sakysim, susigražintų tai, kas prarasta, arba toliau eitų tą link, kokią diktuoja dabartinė, kaip tu sakai, mūsų kultūra ir mūsų laikmetis?
Tai reiškia, mes neturim sekti to laikmečio diktatų, ta prasme, kad neturim kartuoti tų frazių, kurių jie laukia iš mūsų, tai būtų neteisinga. Reiškia, mes turime perduoti tą žinę, kurią gavome iš Dievo per Jėzų Kristų vieną kartą ir visiems laikams, ta žinia nekintanti, kaip jau sakiau, yra. Bet reiškia pažiūrėti, kaip ta žinia savyje neša turinį, kuris reikalingas dabartiniam laikmečiui. Ir ta kūniškoji, materialioji pusė yra labai svarbi. Pavyzdys galbūt būtų Jono Paulio antrojo kūno teologija prieš 50 metų išvystyta. Reiškia, šitas šventasis popiežius labai tiksliai identifikavo problemą, tai yra lytiškumo didžiulį disbalansą, išsiderinimą ir pateikė autentišką, katalikišką, labai stiprų žodį apie katalikišką požiūrį į žmogaus lytiškumą kaip gerą, Dievo norėtą, Dievo plane turintį savo vietą ir mes turime į ką labai stipriai šiandien atsiremti ir labai patraukli ta žinia yra. Tai panašiai reiškia turėtų, kaip sakant, įsikristalizuoti kažkas panašaus ir mūsų kūniškosios sveikatos požiūrio, reiškia, kur mes turėtume atrasti kažkokį tai autentišką katalikišką požiūrį. Ir aš tai netgi matau, kad, kaip sakant, tam tikras gairias šito kryptim jau matau, kad jos ir matomos yra.
Palėtėjai dar vieną labai įdomią temą, tai yra Jono Pauliaus antrojo kūno teologija. Ir klausimas natūraliai kyla. Tu organizuoji vasaros tas stovyklas ir vasarą vyks dvi stovyklos Liepos 5-12 dienomis ir Rugpjūčio 2-9 dienomis. Stovyklos, kurios vadinasi taip pat įdomiu pavadinimu, pavadintos dvasinė ekologija visiems. Ar toje stovykloje kalbėsi būtent apie Jono Pauliaus antrojo kūno teologiją?
Taip, tos stovyklos potėmė šių metų yra vyras ir moteris. Imsiu vyro ir moters santykius kaip tokius paradigminius, tokius pamatinius, modelinius santykius visiems kitiems mūsų santykiams nagrinėti. Reiškia, tėvų, vaikų, giminaičių, draugų, visi kiti santykiai vis tiek galų gale stovi ant šito biblinio pamato, tai yra vyro ir moters tų labiausiai pamatinių santykių. Ir tie santykiai turi savyje ir lytiškumo tą plotmę stiprią. Ir bus skirta kelios paskaitos katalikiškai lytiškumo sampratai, tai yra kūno teologijos tam tikrai pagrindai, bus kalbama, bet jie nebus visos stovyklos tema, kadangi auditorija šiuo atveju bus jau vis tiek žmonės dažniausiai 40-50 mečiai tokio amžiaus, tai ta tema dažnai jau jiems būna kažkaip tai vienai par kitaip įspręsta. O jeigu mūsų klausytojų tarpė yra ar jaunesnių žmonių, ar galbūt savo vaikams, anūkams turim ką patarti, tai yra labai geros paaugliams ir jaunimui skirtos stovyklos, kuriuose katalikiška lytiškumo tema yra tokia pamatinė ir labiausiai plėtojama, tai siūlyčiau pasidomėti, internete yra. Man dabar į galvą ateina mūsų Kauno programa Esi vertas daugiau, kuri būdavo 100 ir daugiau dalyvių, kur daugiausiai ta katalikiška draugystės, meilės, lytiškumo tema ir plėtojama.
Artūrai, o kokiai auditorijai vis dėlto skirta tavo organizuojama stovykla? Kokiam amžiaus tarpsniui, kokių tu dalyvių lauki šią vasarą prie jūros?
Prie jūros. Kadangi šių metų potėmė yra vyras ir moteris, tai manau, kad būtų labai naudinga dalyvauti poroms, sutuoktinėms, galbūt jau ir pagyvenusiems tam tikrą gabalą laiko kartu.
O jeigu jauni užsinorėtų dalyvauti?
Tikrai būtų jiems irgi naudinga. Faktiškai, iš esmės, amžiaus grupė šiuo atveju pas mus per 5 stovyklas, paskutinius 3 metus vykusias, jauniausias dalyvis buvo turbūt 22-23, o vyriausi buvo virš 70. Tai reiškia, amžiaus grupės labai įvairios yra. Šiuo klausimu, reiškia, nėra griežtų ribų.
Ir kiekvienas kažką tai gali gauti, ar jauna, pavyzdžiui, pora, ar pagyvenusi, ar vienišas žmogus.
Taip, tikrai taip, nes tas vienišas žmogus irgi nėra 100% vienišas, jisai turi ar tai giminaičius, ar tai draugus. Ir vis tiek santykių klausimas mūsų, mes esam santykio būtybės, mūsų laimingumas priklauso pirmiausia nuo mūsų bendryščių, nuo mūsų santykių su mums svarbiais žmonėmis. Tai va, tai čia būtų mano toksai raktinis atsispirimo taškas, kad reiškia, mums visiems tos mūsų svarbiosios bendrystės yra mūsų laimės esminė dalis ir jos visos tos bendrystės yra kenčiančios, sergančios ir dabar pažiūrėkime, kas jas susargdina, kokios jos Dievo plane turėtų būti ir kokių priemonių turime jas vesti sveikimo linkme.
Dar gimė man tokia mintis dabar, kai tu kalbi apie bendrystę, kad žmogus, kai eina tikėjimo keliu, jam reikalinga bendruomenė. Jisai tik bendruomenėje tarsi gali išsiskleisti savo santykyje su Dievu ir pažinti Dievą. Galbūt stovykla, kurią tu organizuoji, ir yra panašiai taip pat ir kūniškame lygmenyje. Savo sielą gali auginti bendruomenėje, bet ir kūnų rūpintis lengviau yra bendrystėje su kitais.
Tikrai taip. Ir čia buvo ir man pačiam didelis atradimas. Toj stovyklo yra 7 valandos užimtumo kasdien, yra įtempta stovykla, tai pasiruoškite darbui. Ir iš tų 7 valandų yra beveik pusė skirta kūno pratimams, kūno veikloms prie jūros, ar yra kelios teorinės paskaitos apie mūsų kūną, tai tikrai tam skirmas dėmesys. Bet mano didelis atradimas buvo tai, kad per savaitę laiko dalyviai susigyvename į labai draugišką, artimą grupę, tokią vos ne hebrą galima pasakyti, reiškia kartu esančią, ir tam mūsų susigyvenime didžiausia vaidmenį vaidina tai, kad mes darom fizinius pratimus kartu. Nes kai paskaitą sėdėm, tai vis tiek esam tokie gana, nu kaip čia, tokie autonomiški, toks susėdi ir viskas. O kai tu darai fizinį pratimą prie jūros ar grupėje, ar porose, ypatingai porose, tai visi mūsų virsvorė, visi mūsų kūno netobulumai tampa tokie matomi, tokie juokingi ir visų, reiškia, visi turim savo kreivumus ir šleivumus. Ir visi juokiamės iš jų ir visi, reiškia, bandom juos kažkaip tai truputį dirbti, kad tai labai veda į tikrai didelį susibendravimą, tokį artimumą ir gerą nuotaiką grupėje.
Noriu taip pat paminėti, kad šitą stovyklą, kuri vadinasi Dvasinė ekologija visiems, veda ne tik profesorius Artūras Lukaševičius su savo įdomiomis paskaitomis apie dvasingumą, apie krikščionybę, apie tikėjimą, bet taip pat ir trenerė sporto programos vadovė Ilona Navickienė. Bet dabar reikia turbūt esminius dalykus apie šitą stovyklą gali atsakyti ne tiek organizatoriai, kiek žmogus, kuris jau dalyvavo šitoje stovykloje. Ir kaip minėjau, šiandien studijoje yra su mumis taip pat Rita Turavičienė. Rita stovykloje Dvasinė ekologija visiems dalyvavo praeitą vasarą ir ji ten dalyvavo ne viena, ji dalyvavo ten su savo vaikais, kiek žinau. Ir štai dabar būtent Ritos noriu paklausti, kaip ten buvo, kaip atsitiko, kad atsiradai toje stovykloje, kaip sužinojai apie stovyklą Dvasinė ekologija visiems ir kaip apsisprendėjai dalyvauti ir dar svarbiausia, kaip sugebėjai padaryti tokį stebuklą, kad įtikinai dalyvauti ir savo dukras, kurių viena yra paauglė.
Pradėsiu nuo to, kaip patekau. Turiu tokią draugę, kuri yra pakankamai įkyri geriem dalykam. Tai jin pati atvažiavo į tą pirmą stovyklą pernai vasarą ir man po pirmos dienos jau skambino: Rita, tu paklausyk, žinok, ten kaip gerai, tu neįsivaizduoji, kaip gerai, reikia tą čia būti. Aišku, faktas, kad jin mane pažįsta, gal žinoma, kas man įdomu. Tai jinai pakalbino mane tokiu būdu, dar parodė ten tokią pagalvę kietą, ant kurios reikia miegoti.
Po to stovyklos reikia miegoti ant kietos pagalvės.
Ne, stovyklos
siaubas
metu.
Ai,
gali pabandyti.
Baisiau.
Ne, nebaisu, labai įdomu.
Aha.
Provokuojanti patirtis.
Uh-huh.
Nesakau, kad man prigijo, bet lentutė mašinoje aš ant po užpakalių vežiojosi nuo to stovyklos. Tai kažkokį poveikį padarė.
Aha, papasakok apie tą lentutę. Va, kokių įdomių tenais pasirodo toj stovykloj praktikų. Darosi dalykų, kad žmonės po to pradeda sėdėti ant lentutės. O kas ten per lentutė?
Mes su Ilona, matai, ten perėm per tam tikras temas, kaip sėdėti, kaip miegoti, kaip judėti, kaip stovėti.
Ilona ta vedančioji sporto dalies, ar
pagrindus,
ne?
Pagrindus, padėjo mums tokius pagrindus, nes būdavo papietų tokios paskaitos, per kurias jinai tokius labai pagrindinius dalykus akcentuodavo, į ką reikia atkreipti dėmesį savo turint omeny sveikatą. Tai kodėl lentutė atsirado pas mane mašinai, nors vyras tai juokės ir pats lentutės nededa, bet jis ir stovyklai nebuvo. Tai aš dedu dėl to, kad tiesiog tiems užpakalio kaulam yra sveikiau ir laikysinai ir visam kitam, nes kai tu sukrenti į minkštą kėdę, o mašinos visos yra minkštos, nėra kitaip, tai tu iškreivini visą savo organizmą, visą savo kūną, tu padedi ten kreivai. Tai tas važiavimas, o jis užtrunka Lietuvoje, nežinau, ne taip ir mažai, iš Vilnių gyvenu, tai man valanda į vieną pusę, jeigu nedaugiau, ir valanda į kitą, tai jau porą valandų sėdžiu kreivai. Tai man labai prigijo tas vat sėdėjimas, būtent tas. Bet ne tik tai, aš ir nusipirkau pagaliuką, galima išsilaužti iš medžio, aišku, tą pagaliuką, bet aš su tuo pagaliuku ten vaikščiau dar rudenį iki šalnų kieme, tiesiog, nes kilnoji, eini, keiti judesius, tokio yra papildomo dalyko, kur nėra tikras sportas, kur tu ten kažkaip vargsti sporto saliai, bet tau grinamore yra toks judėjimo galimybės impulsas, kažkaip truputį pajudėti, pakilnoti kojas, rankas į vieną pusę, į kitą, nueiti. Tai man padarė tokį poveikį, kad aš kažką tokį daugiau darau, negu kad sporto klube man treneris pasako, daryk tą ir tą.
Įdomus dar vienas dalykas, va, dabar pasakoju apie tokius labai praktinius ir tikrai susijusius su kūnu dalykus, o kartu toje stovykloje, kaip supratau, yra kalbama daug ir apie tikėjimą, apie dvasingumą. Koks jausmas yra, kai, va, sakysim, yra tokie dalykai tarsi prieštaraujantis vienas kitam, arba kaip pavyko ten stovykloje juos suderinti, kaip jie yra suderinami ir koks jausmas yra dalyviui, kada tarsi pamaitinama ir dvasia, ir kūnas.
Man tai labai geras jausmas, aš gal to ir pasigėsdavau, nes aš šiaip gan sportiškas žmogus. Prieš kokį 10 metų atradus tą, kad judėjimas man svarbu pačiai gerai savijautai ir tai, kad labai norisi jau sielai peno. Ir pabūt ar ne tik kad bendraminčių, bet pabūt toje aplinkoje, kur galėtum gauti atsakymus į labai daug klausimų, kurių kyla. Nes bažnyčiai ten ir alfa kurse ne visada gausi atsakymus. Kartais gauni, nes jie į temą, bet mes kažkaip toj stovykloj gaudavom atsakymus į tokius, sakau, provokuojančius klausimus, kurių
pavyzdžiui.
Tu neužduodi tai šiaip, vat, bet kam, ar kunigu, ar alfa kurse. Pavyzdžiui, tokį, ką greičiausiai galiu prisiminti, tai apie tą vat, maldą, kur prieš miegant meldžiasi ir sako, kad apsaugok mus nuo staigios mirties. Kas yra toks šiuolaikiniam žmogui, tai kaip norėtųsi atsigulti ir numirti ir nieko nejausti, žinai, ir kuo čia tas kitaip. Arba, pavyzdžiui, ten kaip su tais vaikais daryti, kai jie patiria tam tikrus dalykus mokyklose dabar, bulinimo atvejai visokie, ir kaip daryti, kai dabar tas kitoniškumas yra toks kartais garbinamas, o paprastumas atrodo net užslopinamas. Ir tu čia šiaip kažkoks eilinis, sėdėk du. Žinai. Tai man tas galimybė gyvenimiškus klausimus tikėjimo kontekste užduoti ir sportinius klausimus irgi užduoti toj pačioj erdvėj, tai man buvo labai stipru. Nes kas dar noriu pasakyti, kas man buvo vienovė gal, kad Artūro mokymo turinį aš kažkaip peržiūrėjau visai kitaip, pažiūrėjau į savo tikėjimą. Kad tai būtent, ką jis gal ir minėjo, kad kūnas yra tai, ką Dievas pasakė, kad tai yra gerai. Kad tu turi jį puoselėti, kad tu turi su juo daryti tai, kam jis sukurtas. O pas mus, tam suvokime tokiam, bobutiškam, kaip aš sakau, senoviniam suvokime tikėjimo, tai yra, kad tu ten periesi, ten save kažkaip vargini, nuolatos verki, niekad nesišypsai, niekad nesijoki, niekad ten kažko smagaus neveiki ir jaunimas nelabai nori tada ten nieko kažkur eiti ir daryti ir į stovyklas važiuoti, nes galvoja, ten visi melsis ir verks, tai kam ten man būt.
Paminėjai jaunimą ir sugrįžkim prie to tavo jaunimo, kaip tau pavyko, supratau, tavo draugė dalyvavo, jai patiko ta stovykla, jinai tau pareklamavo ir tu sutikai, bet ar visur važiuoji su savo mergaitėm ir kaip tau pavyko jas įkalbinti ir svarbiausia, kaip joms patiko?
taip įkalbinti gal sudėtinga, ypač 15-metę, yra sunkiausiai įkalbinti. Bet taip sutapo, jinai yra sportininkė, profesionaliai sportuoja. Ir ta, kadangi stovykla ir buvo apie tai, kad tikėjimą ir sportą. Tai tarytum, man buvo gal lengviau įtikinti, nes aš važiavau dėl tikėjimo dalykų, nu, va, tų žinių daugiau pasisemti. O jinai važiavo daugiau dėl sporto dalies. Ir jin dalyvaudavo tos sportiniai programai po pietų. Ir ryte, tiesa, ryte prie jūros eidavom, ėjom kelis kartus ryte prie jūros, maudytis ten ir sportuoti. Tai mes tarytum taip, nu, pasidalinom. Ir kažkaip net juokėmės su Artūru, man atrodo, to stovyklos metu su kitom moterim, kurios ten kelios porom atvažiavo, o kitos ten buvo, kaip ir aš, vienos, be vyrų. Kad tas buvimas vyro net ne stovyklos teritorijai, kažkur va šventojai, tai vis tiek suartina šeimą. Ir tu vat, gali tą sporto temą išnaudoti, nu, nes jam neįdomu, pavyzdžiui, ten dalykai, kur nu, apie tikėjimą. Bet gal jam įdomu apie judėjimą, nes paprastai vyram įdomu apie judėjimą ir netgi labai. Ir juokingiausias buvo momentas, kai vienas vyras iš ten tų porų, kur buvo, kalbėjom, kokį darbą tu dirbi, kokį darbą tu dirbai, nes jis dabar gal jau ir pensijai bendrai. Ir jis sako, aš buvau vadovu, daug metų buvau vadovu. Ir mes kaip tik kalbėjom apie tai, vat kaip vadovo patirtis įtakoja tavo kūną, kai tu tavo atsakomybė pereina į tavo kūną ir ką su tuo po to daryti. Tai Lona labai gerai ten davė mums visokių patarimų, ką su tuo daryti, kaip su ta, nu, ta vadovo kupra toliau gyventi, kad jin taptų jau nebe kupra, o
gal atsimeni kažkokį tai patarimą, aš irgi norėčiau išgirsti.
Tai ten daug visokių patarimų, mes ten, sakau, tie pagaliukai vien jau, kaip tai, kaip stovėsena kontroliuoji, kad tu kontroliuoji ją. Tu žiūri, kaip tavo kojos susidėlioja, kaip tu dedi padą, kai eini per pležą, nu, nes mes ten ant smėliuko be batų darėm pratimus, ir kaip net bėgioji, kas atrodo, irgi visi dabar maratonus bėgioja, ir bėga priešais per mūsų tas pamokas, ten bėga žmonės palei jūrą. Ir Ilona sako, va žiūrėkit, va matot, kaip dedasi koja, va ten tas ir tas ten kulniukas dedasi, taip pėda, va nelygi. Žiūri, matom, o kaip pats bėgi, tu nematai? Tai toks praktiškas, va, čia ir dabar, va, matau, bėga žmogus, kaip jis deda koją.
Iš to tavo pasakojimo taip atrodo, kad toje stovykloje žmogus išmoksta ir sėdėti iš naujo, ir net miegoti kažkaip tik kitaip ten, kaip sakote, kad kalba ir apie miegojimo visokias pozas, ir kaip stovėti, ir kaip galvą laikyti, ir taip toliau. Dar buvai taip pat stovykloje ne tik su savo paauglė 15-metė, bet taip pat ir su 5-metė dukrelė.
Tai
kokia jos buvo patirtis?
Aš turiu prisipažinti, kad nebūtų taip, kad klausytojai galvotų, kad jau ta 15-metė ir išbuvo visas dienas. Nes po 3 dienų jis sakė, mama, nu atsiprašau, bet aš varau namo. Mhm. Nes tai buvo prieš pat vasaros jau pabaiga, tai jinai pabuvo kelias dienas, bet sakiau, dukrytė, tos kelias dienas, kad tu su manim pasportavai, buvo stipru ir viskas gerai varyk. O mažai 5 metų tai labai patiko, dėl to, kad ten buvo tokia stovykla, kur tie namukai tiesiog viena šalia kito ir yra erdvė žaidimų. Tokia aikštelė, kur mes ir per pietus ten truputį pajudėdavom, pasimankštindavom, masažiukus padarydavom viens kitam. Ir kartu būdavo tokia patalpa, kur tie vaikai gali piešti įgulėtus. Ten užsimti savim, kažką veikti. Po to ateiti tiesiog net ir per paskai, kad kokią nors įeiti ir ten pasižiūri mama vietoj, viskas gerai. Per langą net matydavos iš tiesų. Tai ta gal integracija tos vietos erdvės, kur mes buvom, su tuo vat, vaikų judėjimu buvo labai geras dalykas. Buvo priežiūra vaikų, tai tie vaikai nesijauti vienši, jie buvo vat, taip, tos bendruomenės dalis. Mes tą savaitę buvom bendruomenė.
Artūrai, dar, gal galėtum dar kažką taip pridėti prie tos minties, kad ar žmonės gali atsivežti savo mažesnius vaikus ir ar bus kažkokia jiems ar programa, ar priežiūra?
Tikrai taip, iš tai, ką Rita pasakė, labai viskas taip ir iš mano pusės atrodo. Ta priežiūra nebus profesionali. Mes pirmais metais samdėm darželį profesionalų ir buvo labai profesionalu. Paskui pamatėm, kad to visiškai nereikia. Mūsų pačių vyresni vaikai atlieka tą tokį ir gaunasi labai toks šeimyninis ir bendruomeniškas ir labai geras variantas, kur tenai be didelio pretensijų tie vaikai bus prižiūrėti. Aišku, kaip sako, nu, turėki mintį, vaikai yra vaikai, ten kartais į kokį guzą užsistato, ten viskas normaliai, jie žaidžia ir supinės yra viskas varkoj, bet iš prismės erdvė yra labai tinkama tam pritaikyta ir kviečiam šeimas, gali atvažiuoti šeima, kur, iškai tik taip, vienas žmogus dalyvaus programoje, o nameliuose gyventi gali visa šeima. Ir maitinimas yra, reiškia, ten labai lankstu to klausimu. Ir labai finansiškai gaunasi geresnė kaina, nes tie nameliai, jeigu atvažiuoja vienas žmogus į namelį, gaunasi pakankamai aukštą kainą.
Dar klausimas apie mitybą. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus kažkokiu turi būti mitybinių apribojimų, pavyzdžiui, jis yra vegetaras arba veganas, ar yra maitinimo galimybės kažkaip tai vat, pritaikomos?
Taip, mūsų maitinimas yra bendras, tiesiog restorane, Floros simfonija, kaip sakant, mūsų tas restoranas maitina tą visą savaitę, bet šalia to tokio bendro meniu yra pateikiama galimybė žmonėms, kurie norėtų vegetariško varianto, tai jisai ir daugėja skaičius tų žmonių, tas maistas pakankamai geras, vegetariškas, tai kas norės, galima šiek tiek turėti savo tokių niuansų, bet jeigu kažkoks labai specifinis, galbūt ten veganiškas žmogaus poreikis būtų, tai tada jau būtų sunkiau. Man da ta mintis, va, jūs judvijus tiesų ryta kalbaties apie tą mūsų dvasinio ir to kūniško, tai tikrai būna nuostabu, kad Ilona per tą savaitę sugeba žmonėms, nu, aišku, tik pradmenų lygmenį, parodyti taisyklingos stovėsenos, tokius, reiškia, pagrindus ir parodo, kaip mūsų pėdos yra indikatorius mūsų, pavyzdžiui, stuburo sutrikimų. Stuburo skausmai priklauso nuo mūsų pėdų laikysenos taisyklingumo. Tai vėlgi, ar žmonės praktikuosis ir toliau, tai čia jau jų atsakomybė, bet tai labai svarbu yra. Ir, pavyzdžiui, man iš tos teologinės dvasinės pusės Dievas mums kūną sukūrė, kad mes juo teisingai rūpintumėmės ir, aišku, populiarioji kultūra perlenkia dažniausiai tą tokią super sureikšminimo pusę kūną mūsų, ne. Bet mes katalikai dažnai tada reaguojame priešingą pusę ir sakom, tada visai nesirūpinsim. Vėl neteisybė yra. Turim rūpintis teisingai mūsų kūnais. Ir mūsų kūnaigi turi atspindėti mūsų dvasinę plotmę, mūsų dvasinę situaciją. Mes esame išgelbėti žmonės, mes esame įvaikinti, mes nesame benamiai, mes turim dangišką tėvą, kuris mumis rūpinasi, mes esame princai ir princesės. Ir turi mūsų kūnas kiek įmanoma tą atspindėti. Mūsų laikysena turi būti tiesi, ori, eisena, reiškia vėlgi. Nes, nu, ir, kaip sakant, tai svarbu yra. Aišku, jeigu žmogus yra ligotas ar ką, tai eina kaip jis sugeba eiti. Bet aš gal taip pat klausydamas jūsų pagalvojau, juk tai yra susiję. Juk mūsų dvasinė stovė situacija turi atsispindėti ir mūsų kūne. Ir kaip dažnai, aš pats į save žiūrėdamas, mano kūnas atspindi tai, kad aš pusę gyvenimo praleidau prie kompiuterio, kaip sakant, susilenkęs ir tai tikrai nespindi tiesos apie Dievo meilę man.
Dar labai noriu Ritos paklausti, praėjo stovykla, sudalyvavai, ką išsivežiai ir ką kasdien galbūt praktikuoji, jau pasakei apie lentutę, bet gal dar yra kažkokių tai dalykų, kas pasikeitė tavo gyvenime, ar dvasiniam, ar santykėje su savo kūnu.
Labai Artūras daug tenai kalbėjo apie tą požiūrį į save, man tai apvertė, žinokit, suvokimą. Ir kai sakau tą babutišką tikėjimą tokį, kurį paveldėjai iš kartos į kartą, nu tokį vat, kad Dievas ten baudėjas, Dievas, jeigu tu gerai ilgėsi, tave ten paglosto, ten kažką tau gero duoda, tiesiog man sujaukė vat, tą dalyką, kažkaip pakeitė į tą, kad Dievas nori tau gero. Dievas subtvėrė tave tokį, kad tu būtum laimingas ir ieškotum to, nežinau, gal vienovė su juo, bet per kūną ir sielą, kad jisai nebaudžia tavęs kaip baudėjas, kaip dažnai tą nuodėmę arba tavo paties gyvenimo, nežinau, kaip čia leidimas gyvenimo kažkaip tai tekėti savo vaga ir nekreipendėmėsi daug dalykų, tave pati kažkaip stumia į ligotumą ir nelaimę. Ir tas vat, nuodėmė suvokimas, kad nenuodėmė, nu tarsime, kad nenubaudė tavęs, kad tu pats su ta savo nuodėmė baudi kartais save, visiškai nematydamas ir nežinodamas. Ir ką aš dabar man būna kartais labai juokinga, bet man net ausise būna skamba Artūro žodžiai apie katiną ir lapiną, Pinokio istoriją, kur ten kaip pavyzdys ir labai man geras pavyzdys, kuris man liko ir aš dabar kartais kasdieniai veikloju apie kažką kalbant, sakau, bet čia katino ir lapino pagundos. Pavyzdžiui, tai kaip iš serijos kažkokie parduotuviai, tu eini ten rūškaną rudenį ir ten kokia nors reklama skelbia, kad tavo ten depresija bus išgydyta kažkokiais pirkiniais, ateik ir maždaug ir įveik šitą darganotą orą. ir supranti, kad tavo tie batai, paltukas ar šukuosina įspūdinga, tai yra vat, katino ir lapino pasiūlymas, vat, apsigauk, vat, pasim kažką tokio, kuris vat, taps tavo čia gyvenimo prasmė, kai ne tame yra esmė. Kad tu vis tiek turi į gylį žiūrėti save, į savo širdį, į savo sielą, ar tu tikrai dairaisi į to kaimyno namą, kuris ten puikesnis, gražesnis, fainesnis ir baisiai jo nori, ir supranti, kad kitą kartą jau kitas kaimynas gražesnį, puikesnį, fainesnį namą turi šalia ir tave graužia, jau ne Dievas graužia tave, o tu pats save grauži. Ir tada tu dirbi jau su savim, fokusas kitas, ne į kitus, kad jie galėtų čia prašiau gyventi maždaug aplinkui, bet fokusas į tave, ką aš apie tai galvoju ir kodėl aš taip galvoju, ar tikrai man išgelbės tas puikesnis namas ir aš geriau laimingesnė jausios. O kad vat prie jūros nueiti, nerti, o po to pasiplekšnoti ir limfą sujudinti, aš tikrai žinau. Arba kad šventą raštą skaityti kiekvieną dieną ir apie tai pagalvoti, nu gerai, kiekvieną dieną gal ne visi čia taip gali, bet iš principo, kad prie jo grįžti ir skaityti visai kita prasme tuos žodžius, kurie mums kaip ir žinom ir girdėti ir galvoti, ką tau tai sako, tai man kažkaip tai... Tas požiūris man gal tas labiausiai, kas pasikeitė, kad aš visai kitaip į Dievą žiūriu. Kiekvieną dieną kitaip žiūriu. Ir vaikam kitaip sakau. Ir nesakau, kad ten Dievas nubaudė, nes ne Dievas baudžia, mes patys save.
Ir šitas pokalbis ir mane jau pakeitė, nes tarsi atrodo, kad tie dalykai kaip ir žinomi, bet va, kai tu pasakėjai, Artūrai, kad na, mūsų, mes juk esame tikinti žmonės, Dievo išgelbėti, Dievo atpirkti, Dievo karaliaus vaikai, princai ir princesės, ir tada aš jau tiesiog, kaip tu ištarėjai tuos žodžius, aš tiesiog pajutau, kaip mano stuburas net išsitiesina, kai iš tiesų galvoji apie tuos dalykus tokiam, na, labai populiarų dabar žodį pasakysiu, holistiniam požiūrėje, kai žiūri ir į kūną, ir į sielą, kai girdžiu dabar dalykus dvasinius, o kartu dar girdėdamas Dievo gerąją naujieną, kaip reaguoja mano kūnas išsitiesia, mano stuburas išsitiesia. Tai dabar noriu tavęs, Artūrai, dar tokio einantį pabaigą laidos paklausti tokio klausimo. Vis dėlto esi profesorius, dėstytojas, teologijos mokslų daktaras ir, galima sakyti, teologijos mokslų tyrinėtojas ir teologijos tyrinėtojas. Ar galėtum kaip teologas pasakyti, kad ir kaip mokslininkas pasakyti, kad na, būti krikščioniu ir būti tikinčiu žmogumi yra sveika ir fiziniai sveikatai žmogaus?
Vienareikšmiškai taip, tai čia nereikia būti, kaip sakė, labai giliai įsikniaubusiu. Daugybė tyrimų padaryta, kad tikinti žmonės, netgi nominaliai tikinti žmonės, yra sveikesni fiziškai, greičiau pasveiksta, mažiau serga, ilgiau gyvena, jų psichologinė sveikata yra geresnė, santykiai yra darnesni. Tai čia jau tas seniai žinoma, kaip mūsų Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas sako, taip truputį su jumoru sako, tikėti apsimoka. Tai taip, vienareikšmiškai čia klausimas jau seniai išspręstas.
Tikėti apsimoka ir kartu turbūt apsimoka susimastyti ar dalyvauti tavo, Artūrai, organizuojamoje sveikatinimosi katalikiškoje stovykloje šią vasarą. Taigi, klausytojai, jeigu susidomėjote, tai suskupkite, nes tai paskutinis šansas užsirašyti į stovyklą. O dabar abiems iš jūsų noriu užduoti tą patį klausimą. Ką pasakytumėt žmogui, kuris va dabar klauso šitos laidos apie stovyklą Dvasinė ekologija visiems, apie kurią, beje, galima rasti visą platesnį informaciją, mes čia apie detales nekalbėjome, bet galite rasti internete, suvedę Dvasinė ekologija visiems, arba Facebook'o paskyrą taip pat ši stovykla turi, ir ten rasite platesnį informaciją, konkretesnį informaciją apie gyvenimo sąlygas, apie kainas ir visus kitus dalykus. Bet jeigu va dabar žmogus klauso šitos laidos, svarsto, ar jam verta, ar apsispręsti dalyvauti šioje stovykloje, ką, va taip trumpai, vienu sakiniu jam pasakytum, Rita?
Man taip, žinai, atrodo, kad sunku pasakyti, kažkaip atveda, mane atvedė. Nu, mane kalbino, bet mane prakalbino dėl to, kad man suveikė tas kalbinimas, tas kvietimas. Gal taip pasakysiu, kad kažkaip gyvenimas jau po tos stovyklos man pasikeitė, tikėjimas apskritai gyvenimą pakeičia ir įdomiau negyvenau kaip kad su Dievu. Ir turbūt šita stovykla buvo vienas iš tų va žingsnelių, kur dar įdomiau ir plačiau pamačiau, kaip tas Dievas veikia. Tai kviečiu labai nuoširdžiai. Gal ir susitiksime, jei ateisit.
Artūrai, ką tu pasakytum tam žmogui, kuris dabar svarsto?
Aš kviesčiau jį pamastyti, ar jam to reikia, ar jis to nori.
O kokia jam būtų nauda, ką tu jam gali pažadėti?
Ką aš galiu jam pažadėti? Aš irgi esu galvojęs apie tai, Justė, ką aš galiu pažadėti, kad jis bus supurtytas. Supurtymą galiu pažadėti. Ar po to iš to supurtimo jisai, kaip sakant, darys tolesnius žingsnius, čia jau priklauso nuo mūsų, bet ta stovykla yra nestandartinė. Tai ką mes galim jums pasiūlyti, tai jūs gausite tai, ko gero dar gyvenime, nu, spėlioju, kad nesat turėję, tai čia būtų kvietimas. Čia jūs tiesiog, kad paskutinis šansas, nu, dar ne paskutinis šansas, yra ketvirtadalį užpildyta dabar sąrašas. Reiškia, dalyvių skaičius nėra didelis, kadangi norime individualaus dėmesio per ypatingai per fizinius pratimus, tai tas skaičius yra ribotas, taip pat ir patalpos riboja, tai maždaug ketvirtadalį užsipildyta yra. Tiesiog pasidomėti, gal aš kvieščiau tuos žmonės.
Pritariu tikrai, nes abu šitame pokalbėje mane įtikinote, kad tai yra tikrai unikalus dalykas. Tai yra katalikiška, krikščioniška sveikatinimosi stovykla, kuri priima ir katalikus, ir tinkama katalikams, ir visiems krikščionims, ir taip pat ieškantiems žmonėms, tiesiog dvasingiems ir tikintiems žmonėms, ir kuri kalba ir apie tikėjimą, ir apie kūno dalykus.
Jūs tada įtarpsiu, gali atvažiuoti žmogus ir netikintis puikiausiai, ir Rita gal pridursi dar savo žodį. Tai, reiškia, tai nėra griežtąja prasme tokia tikėjimo ugdymo, yra daugiau iš bendražmogiškų tokių pagrindų ir į sveiką proto orientuota, tai jeigu žmogus kitokių pažiūrų, drąsiai važiuokite, yra erdvė nepatogiems, keistiems klausimams, visi klausimai yra geri, jeigu jie yra nuoširdus, tai vėlgi čia yra katalikiška stovykla, bet ne vien katalikams.
Ir taip pat jauniems, ir taip pat ir pagyvenusiems, ir svarbiausia, jeigu turite santykių kažkokių, tai problemų arba klausimų apie santykius, taip pat šita stovykla yra jums tinkama. Gerbiami Marijos radijo klausytojai, šiandieną Marijos radijo studijoje kalbėjomės apie tai, kas vyks vasarą. O vasarą vyks unikali vasaros stovykla Lietuvos pajūryje, kuri vadinasi Dvasinė ekologija visiems. Ir jai vadovaus profesorius Artūras Lukaševičius, trenerė ir sporto programos vadovė Ilona Navickienė. O šiandien taip pat jums savo įspūdžius apie šią stovyklą pasakoja ir Rita Turavičienė. Taip pat padėjau pokalbiui tekėti ir klausimus uždavinėjau aš, Justė Milušauskienė. Taigi, panašu, kad susitiksime vasarą prie jūros. Lauksime jūsų visų ir sudie.